Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Insemmilkom Peter Paul Chantar bil-program mużikali mis-swali tal-konċerti nawguralkom il-komplament tal-lejla tajba nawguralkom ukoll il-milti tajjeb lilkom u lill-familji kollha tagħkom. Naturalment, il-kunċert tal-lum huwa marbut ma' dawn l-ġranet żbiet tas-sena il-ġranet tal-miliet. U għandna fost affarijiet oħra is-Sinfonija Pastorali ta' Galia. Għandna lill-baritonu Amerikan Robert Merrill ikkanta dik li jiena personalment inqis waħda mill-isbaħ għanjiet tal-miliet Holy Night, kitiba kompożitur famuż, kompożitur Franċiż, kompożitur tal-opra, Adolf Adalma. Sejri nisimgħu wkoll mużika ta' Richard Endensel, dan huwa kompożitur Ingliż, kompożitur tal-films, iżda ikkompona aktar u aktar fosthom A Christmas Carol Sweet Sabiħ. U fl-aħħanet se nisimgħu lit-tenur Malti Andrew Sapiano ikkanta xi għanijiet tal-miliet il-konklużjoni tal-programm tal-lum mis-swali tal-kunċerti. Ħanibdew b'ambjent ta' miliet Malti. Allura meta wieħed isemmi miliet Malti jiftakar fis-Sinfonija Pastorali, is-Sinfonija ta' Emmanuel Galia, studenta Pietro Paolo Bugeja. Dan Emmanuel Galia kien organista fil-Knisja ta' San Paul il-Belt, twielet fl-1790, miet ta' 59 sena, studja anke wkoll Napli, ikkompona diversi xogħlijiet fosthom ukoll opra li kitiba meta kien fil-Konservatorju ta' Napli, għaliex importanza għandu dan Emmanuel Galia, nirrepeti kien ukoll organista, u fost ix-xogħlijiet tiegħu insibu din is-Sinfonija Pastorali. Sinfonija popolari ħafna ma tistax tifret miliet Malti minn din is-Sinfonija Pastorali ta' Emmanuel Galia. L-indaqqet għall-ewwel darba fil-Knisja ta' San Pawl il-Belt fil-Quddiesa ta' nofs il-lejla. Bej wieħed u ieħor x'maħniex eżatt ċerti fis-sena 1825 Galia ta' 35 sena. U din is-Sinfonija Pastorali ta' Galia sejra tiftaħ il-kunċert tal-lum mis-swali tal-kunċerti. Smajna s-Sinfonija Pastorali, s-Sinfonija tal-Mlejt ta' Emanuel Galia, smajna bil-verżjoni orkestrali, l-orkestra kienet taħt id-direzzjoni ta' Brahim Shafai. Ussa naddu biex nisimgħu lill-baritonu Amerikan Robert Merrill li mit f'Ottubru 2004 fl-età ta' 86 sena, kien ukoll attur, attur tajjeb ħafna, jinterpreta Holy Night. Jiena nqis din għallanija tal-Miliet bħala waħda mill-isbaħanijiet tal-Miliet tana kif naħsibha jiena. U meta wieħed janalizza din għallanija jara li hija għanja ta' stoffa kif jgħidu ħafna mużżisti. Kitibha wieħed mill-kompożituri kbar Franċiżi Adolf Adam, kompożitur li jkompon anke wkoll sensiela ta' opri sbieħ ħafna. U jkompona Adolf Adam din għallanija Holy Night fl-1847. Illum għandna l-interpretazzjoni għax din ġiet interpretata minn diversi kantanti u korijiet. Illum għandna l-interpretazzjoni tal-baritonu Amerikan Robert Merrill palma tilkom mit fis-sena 2004 ta' 86 sena. Irċieva diversi onuri fostum il-medalja tal-arti fl-1993 u għamel ukoll diversi recordings fostum ta' din l-għanja tantu tant sabiħa u Holy Night ta' Adolf Adam. Smajtu l-baritonu Amerikan Robert Merrill li jinterpreta di kalanja tal-Miliet Holy Night ta' Adolf Adam arja li stammatu nkitbet ukoll fl-1847. Meta ngħid instammat, instammat għall-ewwel darba f'dik id-data, f'dik is-sena 1847. U issa ngħaddu għall-kompożitur Ingliż Richard Endensel, kompożitur l-aktar li huwa magħruf għall-mużika tal-films fosthom il-magħrufa Warsaw Concerto għall-film Dangerous Moonlight. Dan twieled fl-1904 Richard Endensel u miet fl-1977 fl-età ta' 73 sena. Twieled u miet Londra. Ikkompona diversi xogħlijiet mhux biss musical films, iżda għandna dan is-suite sabiħ li se nisimgħu llum, suite ta' dan il-kompożitur Richard Endelsel, A Christmas Carol, suite orkestrali. Naturalment jiġbor diversi għanijiet sbieħ tal-miliet. Swede verament sabiħ jiġbor fih diversi għanjiet tradizzjonali tal-miliet blisem A Christmas Carol xol mużikali ta' Richard Endensel, kompożitur Ingliż. Issa ħallu f'idejn it-tenur Andrew Sapiano, il-kor parrokjali tal-Furjana, organisti Odette Spiteri u Anthony Spiteri, direttur Don Paul Camilleri, u recording ta' Emanuel Portelli, flimkien jgħidulna dawn l-għanijiet sbieħ tradizzjonali tal-miliet bil-Malti. Ejja mulej ejja feddejja. L-ewwelani għal-ismajna, konek smajna l-tenur Andrew Sapiano, flimkien mal-kor parrokjali tal-Furjana. wista nisimawhom f'anja oħra tal-miliet bl-akbar ferħ. Għanji tradizjonali tal-miliet bil-Malti, bl-akbar ferħ wissa tenurendu sapjano flimkien mar-kor parrokjali tal-Furjana, twielet l-inna tfajjer Ġesu Bambina.
Yeah.
twilet l-innat fajjel. Għani oħra tal-miliet f'dan il-program tal-lum. Wissa t-tenur endu sapjano, fl-imkien mar-kor tal-Furjana, il-kor parrokjali, taħt direzzjoni ta' Dun Paw Kamilleri. Jatuna xlejl sabieħ. L-għanija tal-miliet xlej sabiħ. Nkoblu suma wakta minn dan recording ta' tenur Endru Sapjano fl-imkien mar-kor parrokjali tal-Furjana. Recording li sar xi snin ilu. Rekordju sabiħ ta' dawna l-għanijiet tradizzjonali tal-miliet bil-Malti. O lejl ta' skiet. Thank you. Wara li smajna olej ta' skit, nisimgħu lani oħra tal-Miliet, ġa niepen b'dew iduqqu. Tenur Andrew Sapiano u l-kor parokjali tal-Furjana, ġa niepen b'dew iduqqu. Aktar għanijiet tradizzjonali tal-Miliet bil-Malti, qed jinfirex mal-widien.
Oh.
Qed jinferex mal-widien, ani oħra tradizzjonali tal-miliet bil-Malti, esegwita lina f'dan ar-ikonik mit-tenur Endru Sapiano fl-imkien mar-kor parrokjali tal-Furjana. Wadmirtana li dawn l-għanijiet bil-Malti nagħtuhom ukoll importanza. It-tenur Endru Sapiano fl-imkien mar-kor parrokjali tal-Furjana, akkumpanjati fuq l-orgni dejjem taħt id-direzzjoni ta' Dun Paul Camilleri. Twielet twielet il-bambina. Twielet twielet il-bambin, wissa sinjuri naddu għall-axħarania bil-Malti, u t-tenur Endru Sapiano, fl-imkien mar-kor parrokjali tal-Furjana, jgħidulna, doqqu nipen, doqqu.
Dan il-lejl tal-miliet Sure.